Што пропуштивте утринава?
Добро утро. За денеска е најавено големо заладување и нагла промена на времето. Mm-hmm. Што годи тоа да значи?
Значи дека се разбудивме во дожливо Скопје. Не е нешто специјално дожливо или студено, сега две господи коментира, па не е ладно, вели Васке, па не е ладно, сега ладно, не е ладно. Ако убаво се облечеш, не е ладно. Ладно е ако излезеш да шиташ по кратки ракави, ама од друга страна, најавено во текот на денот врнежи од дожд, пообилни грмотевици, не е време, силен ветер, некаде и со брзина над 70 км на час. И сето тоа така добро спакувано, ќе трае, денес е најтоплиот ден во низата на студени денови. Веќе од утре температура од 13-14 степени, баш сега коментирав дека човек веќе да не знае што да внесе во зимскиот дел на алиштата и да ги затвори некаде, дали во некој шкаф или да ги стави во подрум или под креветот, нели да ги вакумира или да ги остави. Веќе од оваа гледна точка мене ми треба дополнителни две соби, каде што ќе чувам само обликата за вакви денови.
Браво, Зорке, лошо време.
Лошо време. Како е кај тебе?
Кај мене е сонце, веќе лето, пролет. Како сакаш,
кажи го. Не си интересен со ова сонце во.
Епа, сега тоа е тоа, значи, ја моментално сум во земјата каде што има 333 сончеви денови, 363 денови во годината.
Не можеш да донесеш десетина навака сега баш кога се најпотребни.
Трга бразилката за Македонија денеска, така да ќе пуштам троа сонце понесе.
Па во една кофичка не мора кузнае колку, малку така колку да видиме сонце, чисто да се порадуваме. Таман луѓе во живна почнаа да се движат, викенди сончеви, луѓе кои што се весели, среќни, пикници, така натаму и оп, оденаш сега чадоре. Ај со чадор сликај се, да? Ај сликај се со чадор.
Не можеш да се сликаш со чадор, ама што е тука? Кој како си ја наредил, ќе си ја срка работата.
17 април. Минуваат деновите многу брзо. Многу наскоро можам да се пофалам дека официјално влегувам со едната нога во седмиот месец од бременоста.
О, времења се ближат. Времења се ближат.
Особено со оглед на тоа што колку сум висока, толку почнав да станувам и широка. Не е лесно да се биде во моја близина и не ми е лесно искрено да истерам со тој интензитет и со таа енергија која што тргнав да терам. Нели, како си поминува времето, така е се потешко и се потешко. И сосем случајно вчера размислувам дека во овој период си изнаслушнав едно чудо бабини деветини поврзани со бременост. И сега, секој оној кој што веќе поминал низ чинот на раѓање своето прво, второ, трето дете, нели и така натаму, сигурна сум дека или ги слушнал, или биле упатени кон неговата сопруга или кон незе, нели, кон самата таа која го носела детето. И сакам да те прашам, кои се најчудните бабини деветини кои што ги слушаше во периода додека очекуваше да ти се родат деца?
Имаше нешто поврзано со сол. Знам дека една од моите баби и фрлаше на жена ми сол на глава.
Ма прекрасно.
И моментот беше, ако се фати за глава, ќе биде машко, ако не се фати за глава, ќе биде женско или обратно. Сега, не ме држи за збор.
Немто дека треша се сврти налево или надесно, ама никој кој што е постручен во овие знаења, јас го молам да дека дискутираме да се пројави во порака.
Ама сега да ме отепаш, Зорке, не знам која беше.
Не знам, јас тоа со Султа нисам го правила. Гледаш, две бременности. Знам дека една ептенфина господја која што е познавам и која што ме многу драга, правеше да ми рече да го сликам тилот на првото дете.
Добро.
И на тој начин како му завршува косичето, така ќе сме знаеле дали носам машко или женско.
Кјутнес галор. И што рече? Што
рече машко, уштивно дека очекувам, ама испадна дека всушност очекувам девојче.
Утка направила.
Така што да, утка или нешто е со шишањето на детево. Трето немам. Е сега, оно што е многу интересно е дека постојат многу, многу, многу бабени деветини, ама дело нив се покажале како вистина. Односно, произлегуваат од еден начин, за да на крај всушност излезе за друг начин. Се тоа со фрлањето сол, реално нема можности логика да стане вистина. Кај ќе се фатиш, кај ќе седнеш, имаше такви, не знам, огледала ако видиш, не знам, сол ако ти истурат, не, на дело тие не се ни сеќавам. Меѓутоа, Например, вика старата народна, ако бремената жена сака мачки, веројатно бебето ќе има многу непријатели. Како може бебе да има непријатели?
Е, ајде де, бабина деветина.
И што има врска жената дали сака мачки или кучиња, дали преферира? Пфф, окей. Всушност, позади оваа стара бабина деветина, се крие приказната дека вистинскиот непријател овде во оваа ситуација се нарекува токсоплазма, а мачките се носители на оваа бактерија, значи навистина има смисла да се ограничи комуникацијата додека сте бремени, односно да се контролира строго здравјето на мачето кое што живее во домот, нели како би трудницата имала безбедна бременост чувајќи си го миленикот. Ова не важи само нели за оваа бактерија, важи за мачките, меѓутоа ова не важи дека ако чувате куче па нема никаков проблем.
Така е.
Апсолутно нешто кое што треба да го правите, особено ако во домот очекувате нели принова, е постојана консултација со ветеринар околу здравјето на вашиот миленик, нели, за да биде се во најдобар ред, независно што чувате, маче, куче, змија, папагал, не знам, желка, што и да чувате, едноставно во тој период треба да се зголеми грижата за здравјето на миленикот, дупло повеќе од она што вообичаено се прави, нели, како би обезбедила пријатни услови за новиот член. Е, сега второто нешто. Ова го имам слушното, баба ми пред некое време, сега баш беше потопло времето и излезот од терасата е како со скаличка и седнувам јас таму и вика: "Стани од прагот." Викам: "Зошто?" "Зли духови ќе го одведат твоето бебе." Викам: "Чекај, што?" "Чекај, чекај, Доринда, што?" Повтори уште еднаш. Всушност, позадината на сето ова, иако вака многу чудно и многу интересно делува, дека никој всушност не треба да седи на прагот каде што има пробев, дури ни бремената жена.
Добро, држи вода, ајде.
Оно што исто така сум го слушнала, е дека доколку бремена жена седи вкрстено со нозете, бебето ќе биде жилаво.
Што значи бебето ќе биде жилаво, те молам?
Па така, дека ќе биде слабичко, дека ќе биде жилаво. А у суштина, ако успееш да седнеш со вкрстени нозе, ја секоја чест. Но е тешко да седиш во таа позиција, ама ете, гледаш, во таа смисла, дека послабичко ќе биде дитето. После тоа, има многу такви, од типот на, од како ќе дојде новиот член, не смееш надвор да пружаш шалишта во касно време од ноќта, појма немам зошто, со трошките што е разликата. А инаку, додека разговараме ние, еве стаса порака да го разруши твојот мит, значи, ако, чекай се, моментот не го разрам, како се фрла сол врз главата,
значи,
на
жената? Значи, ти си свртен со грбот кон бабата, не треба да знаеш дека некој ти фрла сол, да.
Е, добро.
Значи, и ако осетиш дека се фатиш, ако осетиш нешто и се фатиш за глава, е, тогаш е какво дете?
Не е за глава. Ако се фати за нос е машко, ако се фатала за уста е женско. Ако се фати за око?
Е, па не знам. Ја знам дека ако се фати за глава, ама добро, очигледно дека секој регион си има различно, како се вика тоа, толкување на тоа каде треба да се фати трудницата за да...
Трудницата више се фатила за да има бебе, добро. Сакав да кажам друга работа. Панче излезе со порака, вели, знаете ли дека секое дете трето родено на планетава е кинес?
Да.
Вели, Зорка смислува е кинеско име.
Мингли.
Јао, чао.
Осум 34, Радио 2, Тик-так и Зорка, добро утро. Предходните емисии ги имаш на slušaj.tiktakizorka.mk. Тик-так и Зорка сме на Facebook и на Instagram. На Facebook скоро 17.000 следачи, на Instagram ги пркаме 10.000 се уште. Некако забавивме со постигнување на таргетот за овој месец, што секако негативно ќе се одрази врз нашите ревјуа и потенцијално ќе загрози нашата иднина тука.
Ептен сме загрозени.
Ако сега не се чувствуваш виновен да стиснеш лайк, ја не знам што би те направило.
Ау, на база на виновност ќе ги бркаме сега?
Да, па сега, види маркетингот.
Не ли ти е жал и не ли се срамиш кога знаеш дека имаш Инстаграм профил, а не си ги заследил Тик-так и Зорка? Мислам, сериозно, треба малку да почувствуваш вина вака во твојата... Леле, некој ако слуша и буквалиста, ако е готова, ќе не направи пемпер,
не го правиш тоа доволно пасивно агресивно, Зорки. Ќе ти покажам после како се. Не можам сега, треба да... Сега знаат што да очекуваат и ќе го очекуваат. Значи, тоа треба неочекувано да се направи.
Епа, ти
да
како позади грмушка. Ха, кажи го и после си продолжуваме со емисија. Да. Друга сакам да ти кажам. Размислувам вака ја, сега која имам малце послободно време и читам една книга која што е многу филозофска, доста филозофска.
Која?
Се вика... Чекай се. Чекај, од Нил Даймонд е разговори со Бога.
Добро.
Во моментот мозокот малку ми се исклучи. Доста филозофска книга. Првата се однесува на човечкото битие како во целост, иако може да мислите дека е ептен духовна, всушност духовна е во друга смисла. Во тоа како Нил смета дека разговара со Бога и дека сето тоа кое што му го кажа Бог го запишува во книга, заради тоа што така Бог сака. Втората книга се однесува на нас како заедница и една од работите кое што ме натера да размислувам, а беше кажано таму, и знаеш е многу лошо кога ти дојде да го размислуваш во два сабајла.
Добро.
Ако платне да го размислуваш, нема никаков проблем, ќе го смислиш. Затоа јас го отворам како прашање сега. Вели, од сите живи суштества на планетата, само луѓето трошат пари за да живеат. А малтене, животот е бесплатен.
Па животот е бесплатен. Замисли сега во слична ситуација, да тргнеш и да кажеш, еј, волкот да оди во супермаркет да си купи овчичка.
Или, не знам, зајчето да оди да си купи морковчиња.
Да, не се разбира.
Каде тато зајче? А, тато зајче оди сега во супермаркет да купи морковчиња за да може да ја поминеме зимата. Мислам,
ништо не. Тоа не се случува, ќе земе зајчето, ќе се нагнете од работите што човекот ги спрема за него, од неговата градина, исто како што волкот ќе се нагнете од овците кои што човекот ги чува и што? Не. Абе, било убаво да си плаќа секој за своето искрено.
Па да, ма, еве, волкот и зајчето како ќе ги знаат валутите. Ке можам да ги зафркнам. Како брат ми на времето што му правев. Ај, дај ми ти две пески, јас ке ти давам една паричка, или ја ке ти дам две парички, две десетки, ти ке ми даеш една песка. И ти ке имаш повеќе од дада.
Е, добро де, што е тука?
Е, волкот, редно да ке ги направи. Друго сакав да ти кажам, имајќи предвид дека животот е бесплатен, да се живее е бесплатно, нели? Освен, не дай Боже, скрада, ако се болува некоја болест, па нели го бараш чарето. Ние буквално плакаме за се она кое што го правиме.
Да.
Земи пример.
И тоа не плакаме поеднаш, плакаме по два пати.
По неколку пати. Земи пример, да речеме, некој што сега во моментот не слуша, не е свесен, мислам, свесен не знае, ама во моментот не му доаѓа дека ние тоа го работиме, да речеме, за финанси. Или кафето кое што го пиеш веќе предходно си го сработил на работното место, ти дошло плата, па си го купил за да можеш да го пиеш. Водичката во флаша која што ја носиш со тебе, да не ти се припие исто така, е куп... Буквално се е на база на пари, на финанси.
Така е.
Чорапите кои што ги носиш на нозете во моментот, носиш чорапи?
Не носам.
И јас сум бо сама добра. Чинат пари. Значи, буквално се, да се облечеш, да се дотераш, да јадеш, да спиеш, па и креветот, нели, душекот, чаршафите, се е купено со пари.
Да. И на крајот, со тие пари кои што нешто купуваш, повторно плакеш. Значи, плакеш данок за да добиеш плата, нели? Плакеш данок на плата. Така. Потоа, со парите на кои што веќе едно си платил данок, плакеш данок на додадена вредност, купуваш стан на кој што плакеш данок на имот и така натаму и така натаму, така да комплицирано е малце.
Гора нова утро на Facebook дојде со многу интересна порака, која што сигурно сум дека ќе ве остави уште позамислени од тоа што ве оставивме ние. Вели, баш ме интересира дали волкот може да издржи сегашнава цена на јагнешко во месара?
Најверојатно не и најверојатно волкот воопшто нема да се замара со цената на месарата, ќе влезе внатре, ќе си земе тоа што му одговара и ќе дувне надвор.
Ете ти. Така што, еве ви една многу интересна тема за размислување филозофска, дека животот да, бесплатен е, меѓутоа сето тоа што го правиме, функционираме, помислуваме да го правиме, е всушност се плаќа со пари, односно е многу скапо. Една информација која што ме остави в чудо навидена.
Добро.
Игрите со кои што си растел. Која ти беше некако интересна, ама не ја сврта никогаш?
Super Mario Brothers.
Леле, ја имам свртено еднаш.
Ја имаш свртено?
И па да, треба да знаеш во кој тунел точно да влезеш, да ја спасиш принцезата и тоа е тоа.
Вау. Никогаш во живот не сум свртел игра. Може би евентуално Donkey Kong успеав да го свртам.
И што има на крајот?
Ништо. Ти даваат некои парички светка, мислам.
Фала
жива
много.
Глупост, да. Ама...
Congratulations. Фала много.
Ама тогаш си навлечен, као дај ја свртам играва, да ја свртам играва, да ја свртам играва. кој ќе ја свртиш играта, сваќаш дека ба ништо страшно.
Сакам да зборуваме за една игра која што ја мислам дека скоро и да не постои никако што не ја знае или не ја играл во својата младост. Дури мислам дека и нови генерации имаат некој по-нов модерен тип на истата игра. Станува збор за играта Тетрис.
О, блокчињата што паѓаат.
Или требаше евентуално да ти го пуштам овој звук кратко.
Да, ова боде во мозок од денешна перспектива. На времето беше најпосакуваниот полифон на рингтон.
А ме зошто па баш во се звучи, не знам зашто така се однесуваш утро. Инаку ја дизајнирал, односно ја направил русинот Алексеј Пажитнов.
Да, русин има направено.
Оно што е многу интересно е дека има неколку пати добиено рекорди, ама некако рекорди во она, нели, која ги градиш тие кули, туку во смисла на 9 пати е запишан во книгата на Гинисови рекорди како најинтересна игра, најдобра игра на историјата, најиграна игра и така натаму. И така натаму. До ден денешно многу, многу, многу други производители на игри ја имаат ставено како таква, значи сега не го користат, нели, оригиналното име, нешто Тетрис ваков, Тетрис таков, ама Тетрис е Тетрис. Сега да седнеш да играш, мислам дека веднаш ќе се научиш како треба, односно веднаш логиката ќе ти каже кое каде треба да го ставиш. Инаку имаше 7 фигури, ако се сеќаваш.
Добра.
Вкупно 7 фигури, секој од нив во различна боја и секој од нив можеше да се ротира, односно хоризонтално и вертикално да свртиш, освен коцкичката која што како да ја вртиш, така ќе падне.
Да.
И сега, дали знаеш дека две работи многу битни? Постои филм за играта Тетрис, кој што излегал во 2023 година.
Добро.
И дали знаеш дека во исто време дечко, 13 годишен од Америка, ја сврте играта Тетрис. Онака дојде до крајот. Ја не знам како е возможно да се дојде до крајот на Тетрис.
Па искрено не знам ни ја. И што се случува на крајот?
Па не знам. Веројатно ако побарам некаде на интернет и ќе најдам што се случило на крајот. А ми е многу интересно.
Ајмо, баскет балони, конфети, лета се.
Многу ми е интересно дека... Еве, дечкото се призива Гибсон и ја емитувал историската игра во живо на 21 декември 2023.
Браво. Секоја чест за Гибсон, вели... кој што успеал да го сврти Тетрисот. Јас поминав невидени сати во тоа лет со гемчето, меѓутоа никогаш не успеав да го свртам.
Оно што е многу интересно е дека снимката трае околу 40 минути, ако побарате на интернет, веројатно и ќе ја најдете. Оно што на крајот дечково изјава, 13 годишен дечко, вели, о Боже, ќе се онесвест, там не си ги чувствувам рацете. Значи, однака, ја претерал работава.
Чекај, за 40 минути успел да го сврти Тетрисот.
Да, меѓутоа, она што исто така се наведува е дека почнал да игра Тетрис кога имал 11 години, играл на телевизор, онака баш најретро, а вежбал секоја недела околу 20 часа Тетрис.
Тоа ти е пола работно време.
Да. Знаеш дека јас играва сме генерација, играва е малку постара од мене.
Браво, Срки.
Да. Најголем дел од луѓето не може да го поминат нивото 29, меѓутоа ако сте од тие ретките кои што веројатно сте можеле, ете, можност да овој викенд побарате, најдете и го изгледате филмот за дигиталната игра Тетрис, која што излезе во 80-те години. Имено зборува за тоа како излегла, како се продала и како станала светски хит. Само треба да пишете Тетрис муви на Google и веројатно ќе ви даде сео на кое што ви е потребно каде да го гледате филмот. Оно што е многу интересно е дека има многу висок рейтинг филмов. Не го имам гледано, да не биде после...
Сериозно? Висок рейтинг има?
Висок рейтинг има, да. Да не биде на крај дека Лила Зорка ни кажа, го баравме, па не ни се допадна, значи го немам гледано филмов, не го препорачувам од искуство, ама дека ќе го гледам викендов, ќе го гледам, така што доколку сте во потрага по филм кој што ете ќе ве врати назад во детството или ќе ја засети вашата љубопитност во смисла на тоа кој ја направил, како се пробила играта, што станало со неа, кој дал шанса и така натаму, еве ви можност преку филм да дознаете одговори за вашата омилена игра.
Добро утро.
Добро утро. Добро утро. Дали знаеш дека освен што играме класични игри, да речеме како Тетрис, милуваме да играме и игри кои што потекнуваат од некоја сусема поинакво време, ама убавината и уметноста во тоа е да создадеш игра која што е стара сега веќе 117 години, а уште да биде интересна.
Која? Немам појма.
Ај музика, туш, светло. Може? Се започнало една мюнхенска зима во 1907 година во домот на семејството Шмидт. Јозеф Фредрик Шмидт сакал да најде начин како да ги забавува своите деца, но и да се забавува себе си, и таа вечер на трапезариската маса се родила идеја за денес најиграната друштвена игра, дури и во историјата, па би рекла и во денешни времења. Шмидт на еден картон истртал полиња и кукички во различни бои, изработил фигури од дрво и коцки. Со тоа создал идеја која што можеле да играат две или четири лица, а неговите деца биле воодушевени од идејата. Откако си поминале супер вечер, таа мюнхенска студена ноќ, далечната 1907 година, Јозеф некако не можел да се помери дека има супер идеја за производ,
односно
за игра. Па наоѓал начини, тоа е размислувал на тоа како овој свој изум да го преточи во пари. Никако не успеал да заработи од играта, на која што и дал многу симпатично и необично име, а се вика «Не лути се, човече».
Ау! Тоа е тоа?
Е, ова е уште поинтересно. Затоа како Јосеф решил да направи пари, направил пари, пази во тоа време, маркетингот е сведен на минимум. Значи, 1907 година правиме муабет, зимска ноќ, студенила, Германија во тоа време, немаштија, пари се треба и така натаму. Човеков вика, ја имам топ идеја, играва е многу интересна и мислам, не мислам, току сигурен сум дека можам да направам пари. И што направи? Што направи? Тоа време било Првата светска војна, нели? Шмидт решил дека ќе испрати донација од 3000 комплети бесплатно од својата игра до воените болници.
За да играат ранетите војници во тоа време.
И резултатот бил одличен. Повредените обожавали играта и постојано се играле во болничките соби, потоа си ја носеле и во своите домови. Но луте се човече станува заразна забава, прво во Германија, а многу наскоро и низ цела Европа. Пази го моментов на маркетингот како му текнуло 1907 година.
Гага, примерок, секогаш прави чуда.
Да. И освен тоа, не само што бил добар тајминг и рекламава што е направил, затоа што војниците реално чекаат да се опорават од она што им се случило, нели таму се седат. Играта се продавала и многу поради цената која што била многу пониска од половина килограм шекер. Шмидт набрзо го проширил својот бизнес, си ја основал издавачката куќа Шмидт Шпиле за производство на друштвени игри и оттаму навака, нели, веќе историјата ја знаеме. До ден денешен, едно од најпопуларните игри со деца, сите што имате помали деца, знаете дека кога тогаш имате седнато да играте на улица човече, предоставам и знам од каде името потекнува. Секогаш некој се лути на масата кога се игра на лути за човече. Дали е која... Ке нас почнуваат кавгите со тоа кој со кој ки игра. Јас со црвените, јас со сините. Не можам таму да се, ме премести се. А потоа, нели, доаѓа моментот, дел, нели, од родителите, например, ако сум растела, на моите не буткале. Ке те скокнам или друго кизвам. Нема не буткање, ке те бутнам и ке дознаеш како од почеток да се вратиш пак и да бидеш повнимателен. И очекувам да бидам бутната исто така во текот на играта. Нели, поентата е кој прв ке ги внесе своите 4 пиончиња во кичката, која што е предвидена за тоа, при тоа, нели, користејки се со трикови, како што се, да речеме, ако свртиш шеска, имаш право уште еднаш да свртиш, па првото вртање е три пати, така натаму и така натаму. Право да ти кажам, секоја чест некој да измисли игра пред 117 години, до ден денешен да биде интересна, да се игра, да се продава, репродава. Вау. Не знам како стасавме до друштвениве игри, ама некако ово утро ми тргна во таа насока да зборуваме за нивната историја. Многу интересно дека тоа се предмети, односно игри со кои што сме растали, ама никогаш не ми текнало да заграбам под површината и да се запрашам, чеке малку, на кого му текне играва, како ја смисли играва, од каде дојде и така натаму. Еве ви две истории за најпознатите, едни од најпознатите друштвени игри, па и Тетрис друштвена игра, ако се натпреваруваш со тој до тебе, не нели, бидејќи има можност двајца да играат исто времено. А во исто време ми е драго што ова утро дознавме многу нови работи, меѓу другото и за тоа како потекнала на Лути се човече и кој ја сврта Тетрис.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.